subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idin kaga imaaneysa washington.
waa subaxa khamiisa 10 bisha luulyo sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobadaad idaacadda saaka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah munaasabada lagu weyneynayo xuska xorriyadda gobollada koonfureed iyo dhalashadii jamhuuriyadda soomaaliya oo lagu qabtay soomaaliya iyo meelo kale oo caalamka ka mid ah.
Dadka halkan ku sugan, haddii aan lahayd gudaha iyo dibad, waxaan idin leeyahay hambalyo mar kale hambalyo. Waa ku faraxsanahay noona sodo ay hawl culusahaya dhammaan shacabka soomaaliyeed, dumarka, walaalahay, wiilasha, ragga, odayaasha, culimaadiinta dhammaan. waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan.
waxaad kalood maqli doontaan warays aynu la yeelanay soomaaligii ugu horreeyey oo xubin baarlamaanka noqda dalka Finland.
in ku dhow 2,000 oo ka mid a taageerayaasha xulka Scotland ee London uga qayb galay ciyaaraha Euro 2020-ka oo laga helay cudurka COVID-19.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegeysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. waxaana la socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ugu yeeray Maraykanku inuu qaado cunuqabateynta uu saaray Iiraan, isla markaana ay labada dal dib ugu laabtaan heshiiskii nukliyarka ee 2015-kii. waxaan ka codsanayaa Maraykanku inuu qaado ama ka tanaasulo cunuqabateyntiisa, ayuu ku qoray warbixin ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay Arbacadii ka doodeen. Guterres ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay dadaalada dhawaanahan socday ee diblomaasiyadeed ee ay labada dhinac dib ugu yagleelayaan heshiiskii nukliyarka, kaasi oo ku sigtay inuu burburo kadib markii madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump uu ka baxay heshiiskaasi bishii May ee 2018-kii uuna cunuqabateynna dib u saaray Iiraan. iyadoo taasi ka jawaabaysa ayay Tehraan dib u ambaqaaday howlaheedii kobcinta nukliyarka, iyadoo Julaay sanadkii 2019-kii jebisay heshiiskii oo ay kor u dhaaftay xadadka naaxinta uraniyamka iyo heerarka kaydinta ay u dhigayay heshiiskaasi. madaxweynaha dalka Burkina Faso Roch Marc Christian Kabore ayaa 2 wasiir oo ka tirsan xukuumaddiisa xilalkii uga xayoobiyey xasuuq dhowaan ka dhacay dalkaasi oo sababay in ay shacabku ka bannaanbaxaan ammaan darrida sii kordhaysa ee dalkaasi. Kabore ayaa isaga qudhiisu waxa uu la wareegay xilka wasiirka gaashaandhigga oo laga eryay Shriif Saay, wuxuuna Maxim Kony u magacaabay wasiirka amniga oo uu kala wareegayo Xuseini Kambore. sida wakaaladda wararka a f b ay ka soo xigatay 2 war saxaafadeed oo ka soo baxay dowladda. golaha wasiirada ayaa maanta oo Khamiis ah kulan ku yeelan doonaa xarunta madaxtooyada ee dalkaasi si loo ansixiyo dhammaan xubnaha golaha wasiirada, sida uu sheegay afhayeenka dowladda. horraantii bishan ayay mucaaradka dalkaasi ku baaqeen in ra-iisul wasaare Christophe Dabire iyo wasiirka difaaca ay iska casilaan xilalkooda sababo la xiriira rabshadaha jihaadiyiinta ee sii kordhaya. Burkina Faso ayaa tan iyo 2015-kii waxaa ka dhacayay weeraro joogta oo ay qaadayeen kooxaha jihaadiyiinta ah. ilaa 1,500 oo qof ayaa weeraradan ku geeriyooday, waxaana ku barakacay 1.5 milyan oo qof.
markaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a, waxaana nala socodsiinayay wariyaha v o a maxamed bashiir cabdiraxmaan. magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay munaasabad lagu weyneynayo markii gobollada koonfureed xorriyaddii ka qaateen gumaystihii Talyaaniga iyo midowgii gobollada waqooyi ee koonfureed Soomaaliya ee 1 July 1960-kii, markaas oo ay dhalatay jamhuuriyaddii Soomaaliya. warbixin arrintan ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha v o a Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Thank you. xalay magaalada Muqdisho laga xusay 16 guuradii ka soo wareegtay markii koonfurta Soomaaliya ay iska qaadeen heeriyada gumeystii Talyaaniga ee nimidoobeen gobolada Waqooyi iyo kuwa koonfureed oo ku beegnayd 2 Luulyo 1916kii. Munaasabad kooban oo ka dhacday xarunta madaxtooyada ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynaha dawladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dawladda, waxaana saacaddu markii ay ku beegnayd 12:00 saqdii dhexe xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya laga saaray calanka Soomaaliyeed, iyadoo madaxweynuhuna uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida. Xafladda calan saarka oo ahayd mid kooban ayaanay ka hadlin madaxda dawladda, waxaana khudbadaha dib loogu dhigtay munaasabad weyn oo lagu wado maanta in lagu qabto golaha murtida iyo madadaalada National Theatre-ka, taasoo madaxda sare ee dawladda iyo qaybaha bulshaduba ay ka soo qaybgeli doonaan. Waxaana sidoo kale lagu wadaa in ubaxyo xusuusa la dhigi doono goobaha taariikhiga ah oo ay ka mid yihiin taallooyinka ku yaalla magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, shacabka magaalada Muqdisho ayaa sanadkan si ka duwan sanadihii hore ugu dabaaldegay maalmaha xurriyadda, waxaana fagaaraha daljirka dahsoon iyo goobaha kale ee la isugu yimaado buux dhaafiyey dad u badan dhalinyaro, kuwaasoo badankoodu ku labisnaa dharka calanka Soomaaliya. Waa kuwan qaar ka mid a dhalinyaradaasi oo la hadlay warbaahinta:
anaga qiira indhayga ku taagan calankan qiimuu leeyahay, qiimihiisana waa inaan kor u qaadnaa. Maaha inaan 26 juun aan xusno maanta kiyaana la soo baxno, maaha inaan 2 Luulyo la soo baxno. Waa inuu noqdaa mid waliba qulubteena ku qoran oo guryaynana saaran.
Wallaahi horta caawa habeen khaasa waa habeen farxadeed, sababtoo ah anoo dharka calanka Soomaaliya xiran inaan u dabaaldego aada ugu faraxsanaa. Waa maalin xusud mudan, waxaan rajaynaa saan isika wanaagsan waqti walibo ee taa xusid insaan loo dabaaldego loona raaxayso.
Horta wax weyn waaye dabaaldegaas inaan u dabaaldegno waddankeena xusoona. Marka waxyaalo badanaa kusoo korodhay sida horena ma lihiin, annagana waddanka ku cusubnaa, dadka dibadda ka imaada haddaan nahay.
Waan u faraxsanahay, waxaa waaye micnaheeda inaan nabad helnay. Waxaana sii rajaynayaa inaan nabad saan kasii badan helno. Maanta inaan dharka calan kusoo labisto oo meeshaan imaado oo aan ku dabaaldego aniga iyo hooyaday iyo walaalahay, aad baan ugu faraxsanahay. Micnaheedana waxay tahay inay biri kasii wanaagsanaan doonto nabadda Soomaaliya.
Runtii aniga caruurteeda iyo xaaskeyga waxaan u dabaaldegayna sanad gurudaas oo ummadda Soomaaliyeed u tahay maalin weyn.
Run ahaantii farxad waxaan dareemayaa aad iyo aad u wanaagsan, sababtoo ah waa markii labaad aan ku dabaaldegayo Muqdisho anoo ka imaaday dalka Sweden. Farxad gooni ayay ii tahay. Maasha Allah, waa farxad aad iyo aad aan la soo koobi karin waaye xaqiiqatan.
Si kastaba ha ahaatee, shaqdii dhexe ee xalay markii calanka la saaray ayaa waxa marqura isbedelay jawiga caasimadda, waxaana cirka ka muuqanayay bulaleer midabyo kala duwan leh oo ay fidayeen ciidamada. Mana jirin rasaas la socotay dabaaldegyadii xalay Muqdisho ka dhacay kadib digniin ay shalay dawladdu bixisay. Xuska 2 Luulyo ayaa sanadkii labaad kusoo beegmaya, iyadoo wadamo badan dunida ka tirsan oo Soomaaliyana ay ka mid tahay uu ka jiro xanuunka saf marka ay COVID-19. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Munaasabadda 2 Luulyo ee xurriyadda koonfurta iyo weliba midowga gobollada Waqooyi iyo koonfur oo ay jaaliyadda dibadda ee Soomaalidu aada ugu dabaaldegi jireen ayaa waxaa sanadkan saameeyey xanuunka safmarka ah ee COVID-19. Soomaalida ku dhaqan dalka Canada ayaa munaasabad ay ku qabteen qaab online ah oo ku saabsan weynaynta 2 Luulyo. Waxaa kala qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Toronto.
Sanad walba 2 Luulyo waxaa xarunta looga arrimiyo gobolkan Ontario ee dalkan Canada laga saari jiray calanka Soomaaliya. Maadaama isu imaanshaha aanan suuragal ahayn, waxaa munaasabad lagu weyneynayo 2 Luulyo lagu qabtay aaladda ismaqal araga ah ee Zoomka, taasoo ay kasoo qayb galeen Soomaali badan. Waxaa sidoo kale marti u ahaa Soomaalida Canada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Munaasabadda waxaa soo qabanqaabiyey ururka mideynta oo ka dhisan magaalada Toronto. Shamse Cilmi oo ka mid ah hooyooyin isku baheystay sidii wax looga qaban lahaa dilalka dhalinyarada Soomaalida ee dalkan, كرمد هايد قبن قابياش عياش رحيسة مهمة المناسبة دا
مدام أرتر كوفيد 19 وجرو أو ماركتي أن الإسوغي إيمان كرين أن وحا الإسوغي مد ميشان زومك وحا كسو قيب غالي داد آد وفربضان وحا كمد أها فيصل حسن وحا كلو كسو قيب غالي عرسي إمبيدا معلمين تي جامعة دها een munaasabadda runtiina waxa runtii si bilicsan oo aad u qurux badan ku soo gabagabeeyay een our prime minister keenna Mr. Roble
ra'iisul wasaaraha hukoomada federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa jaaliyada uga warbixiyay xaaladda dalka isagoo ku dhiirigeliyay inay ka gudbaan qabyaalada iyo waxyaabaha la midka ah
alxamdulillah xaaladda dalka meel fiican ee maraysa haddii aan lahayd amniga haddii aan lahayd dhaqaalaha haddii aan lahayd kulli waa ka warhaysaan mid kasta heerka ay marayso waxaan rabaa qof kasta inuu dalkan wax ku kordhiyo qof kasta soomaali ah inuu wuxuu awoodo caqli haddii aan lahayd cilmi haddii aan lahayd xoog uu kashto dalkan soomaaliyeed si aan ula jaanqaadno shacabka caalamka oo aan dib uga dhicin sanadka waxaa lagu jiraa 2020 maahan inaan maxaa la dhahaa wax dib u dhaca dadkeena iyo dalkeena u geysanay inaan ku dhaqano haddii aan lahayd qabiil iyo haddii aan lahayd gobolaysi iyo haddii aan lahayd kooxaysi waxaa fiican dhammaan inaan ka gudubno waxa soo dhan marka insha allah jaaliyadda kanada dhammaan iyo jaaliyadaha soomaaliya markasi ay joogaan dadka halkan ku sugan haddii aan lahayd gudaha iyo dibad waxaan idin leeyahay hambalyo mar kale hambalyo waa ku faraxsanahay loona soo diray hal culsahaya dalka jackson aan marsiinaya oo iskuiski aan marayaa insha allah waxaan rabaa inaan u tallaabo qayb kale oo ahayd in doorashada dalkan ka dhacdo administration cusub oona cagaha la galo oo dowlad cusub halkan ka dhalato haddii ilaahay subxaana wa tacaala idmo kadibna aan aragno 4 sano cusub iyo nidaam cusub marka insha allah soo duceeya dalka waa dalkeenni idinka waa dalkeennii ducu idinkaga baahan yahay marka sanad cusub dowlad luuliyo insha allah
dadka ka qayb galay munaasabadda ayaa jeedinayay hadallo ku saabsan muhiimadda maalinta xorriyadda iyo saarista calanka Soomaaliya 16 sano ka hor abwaan carafaad oo ka mid ah dhalinyarada halabuurka leh ee Soomaalida Kanada ayaa tiriyay ereyo uu uga hadlayay calanka Soomaaliya
calanka uu qurxoon xarfayay udgoon in caalamkaba mid la caynada xidhi aanay arag dhibka iyo samada oon caad lahayn calanyahu shabaha caadiya wardeer ciiddii jijiga caynaba sanaad boora macmuud iyo cala sabiix almadow barbara cadaadiyo hubiyo garowiyo cayn الولية قندلة علواق وشير حمرتي عدي بيدب عدون علبو تبضى عملادة أفمدو عرفية مركوط عليهم التلع عشادة يحرنم النوع رطيبة يعاوى بتخوى عيد مساعدة كفر حميمي عيقاق النور عليه قرحو العرفية يدقون ان عالم كوامل لعين ذا عيدي آني عرق عزي يا ربا شرفك بو حميمي كادورة عيب
dhanka kale ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa ku baaqay awoodsiinta dumarka isagoo xusay in lacagta murashixiinta 100% laga dhimay dumarka sidoo kale ra'iisul wasaaruhu wuxuu u jeediyay jaaliyadu inay dalka dib ugu soo noqdaan
dhammaan shacabka soomaaliya dumarka walaalaha wiilasha ragga odayaasha culimada diinta dhammaan waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan sanadkan sanadkiisa inuu ilaahay nagu gaarsiiyo ayaan rajaynayaa idinkana qurubtiina qeyr u sheega dumarka waa in fursad la siiyaa aniga xukuumadda dumarka ayay fursad siisaa saal la socotaan 30% ayaan rajaynaynaa inay kuraasta noo soo helaan 50% waa ka dhignay fi ragga xafkooda ayay bixinayaan dumarka sanadkan insha allah waana xoogana waa saaraynaa idinkana dadaal ayaan kaga baahnaa dalka imaada dalka wax u qabta ka faa'iideeya dalka u faa'iideeya dadku u faa'iideeya insha allah soo noqdo meeshaas waa waqtigeeda waa siisaan
Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
Suudaan Saciid Axmed oo ah wiil Soomaaliyeed oo dhalinyaraha oo horey uga tirsanaa xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Helsinki ee dalka Finland ayaa noqday Soomaaligii iyo Afrikaankii ugu horreeyayba ee ku biira baarlamaanka dalkaas سلطان و أفرلباتن جرا أيا قحوتين مكو تقدل كفيلان استقو أفري طغان سنة جرا هوري أيو غوتر تمي بوز كان كالنت اللبادن أيو غالي وحا أسور غشي هاتن إنو كورسي غاسي و كوفر استقر إدمركي حلبانكي كوفر ديي لو دورتي بارلمان كا يوروب كورسي غاسين أو سيداسي كوبان آنا دي محمد علاد حسن أيا سلطان خطك تليفون كل حريرين غلادة هلسينكي دل كفيلان وحنو غورين ويديي درين كيسكو عدن حلكن
وحوية أن درينكي قاد في قاد فنوفر حسنا هاي وحن درينكي مسؤولية قاد في قاد عوش وقع عوش مسؤولية دي هارة مرخنا ها حلبان فقل ها ديقانك وحن درينكي مسؤولية أن قاد عوش تهي مدام عشان ديني برد برمان كوفر ليو وانا فرحات بيت هاي وحن درينكي يددك ودك وصوق غوري أما وصوق حي كانت هاي الصمال ما المسلمين تولانا ينو تهي فرحات وينو تهي
واقرتي مركا جغضن xilliban nimadii aad ku guuleysatay lagu maartay aad baarlamaan ku biireyso ma hubin aad u tartantaa mise waa lagu magacaabay
waa hubin aan u tartamay marka waxa ay xajid markii hore aan tartamay ma soo bixin waxa noo dhisay suuqa kubad baan noqday xubinkii iga horeeyay ayaa hadda waxa loo doortay baarlamaanka yurub marraasaas uu igu banaaday jiradi baarlamaanka
waa gartay waa markii ugu horeeyay oo qof Soomaali ah uu ka mid noqdo baarlamaanka dalka Finland maxay uga dhigan tahay arintan Soomaalida dadka madaw muslimiinta iyo guud ahaan qaxootiga wadankaasi filan yimid
waxa uu dareen tahay sharaf farabadan oo Soomaaliye ma ah markii uu yeeshay qof Afrikaan oo baarlamaan kale marka waxaan dareemayaa mas'uuliyad farabadan haddii noqoto muslimiinta haddii noqoto dadkii miyiga haddii noqoto minority-ga wadan sidoo kale wadanka taas soo jeedaan gudban boo taas sidoo kale wadanka oo dhan ba sharaf tahay guud tahay oo imma ka soo wadanka ku koray oo arkay dad sidoo la kala raa la diina la midow ala luqada oo meeri go'aan kala gaaray go'aamada sameeynaya xadreemiya inay farxad weyn tahay dadka ila soo hadlay iyaga baa iga farxad badnaa oo ilaaha ma nasi xamla xalada farxad taa waxaan xadreemiya waxaan aad farxsan adan waxaan xadreemiya haddii aan hoos aad farabaan isku fuulay oo mas'uuliyadii hore ee xildhibaanada golaha deegaanka imika mas'uuliyadda golaha baarlamaanka ee
xubin baarlamaanka Finland ku guuleysatay marka laga soo tago waxa kale oo aad tahay qof Soomaali ah maxaad ka bedeli kartaa bay kula tahay xaaladii Soomaalida ee dalka Finland
waxaan ahay qof Soomaali ah asalkiisa Soomaali yahay laakiin matariya wadanka Finland oo dhan shan milyan iyo bad baarlamaan xoog fadhiya han noqdo cadaan han noqdo madow han noqdo finish han noqdo Soomaali laakiin dadka Soomaalida anigaan ka soo jeeda baahiyooda khaaska ah waxay helayaan qof baahiyooda khaaska ahaa wax ka qabta dowladdii horgeeya xisbigeyga dowladdii ku jira wasaaradaha wadanka ugu fiican baan gacanta ku haynaa marka dadkaygii baan aankoodii hadalkoodii aan meel fiican gaarsiinaya baahiyoodina shaqo helaan inay dadka wadanka xuquuqdooda la soo gaarsiiyo kala siinaadaan haddii noqoto ganacsatada haddii noqoto ardayda haddii noqoto kuwa bilaa sharciga wadanka soo gelaya marka kulli wax baan dareemayaa inaan qaban karno
waa gartay marka maxaad ku dhihi lahayd dadka kale ee Soomaalida ah ama dalalka reer galbeedka ama Scandinavianka ku jooga raba inay siyaasadda ku biiraan maxaa talawaad siin lahayd oo si ay uga gaashaantaan caqabadihii idin soo maray ilaa halkan aragtaad soo gaartaan
waxaan oran lahaa taladeed waxa weeye hadda anigu deenin dhaliyaraha waa nahay laakiin siyaasadda Finland ma ku cusbi waxaan soo qabtay xilaf la duwan maa soo qabtay tirams labaad tan mar hore soo galay golaha deegaanka caasimadda Finland xisbigeyga waxaan noqday qofkii ugu horreeyay wadanka Finland ajaanaba xisbi talada xagga madax xanuunka baan noqday markaa siyaasadda meelo badan baan soo qabtay kaadirkii baan imka kula sentadeena baarlamaanka aan galo waxaan oran lahaa dadka meel kasta joogaan Soomaaliya wax kasta rabtaan waa noqon kartaan haddii ka go'an tahay siyaasaddu ma khadmeel doon ma saraakiisanayso waa sidoo kale maratoonka kala weeyaan ma wax hal mar markii la gaariyo ma aha waxay u baahan tahay sabar iyo adkaysi kala badan bay u baahan tahay waxaan oran lahaa dadkiina ay fatartamina oo qof kale oo wadana la tartamin la tartama dadka wadamada joogtaan jooga ee cadaanka ay kuraasta fadhiya siyaasiyiinta codka ka doonta dadka wadanka oo dhashay majority-ga dadka wadanka jooga hadii arkaanay inaad tihiin siyaasi intooda matali karaya marka siyaasada ku noqon kartaa siyaasi hadduu dadkiisa anfaca
kaas waxa uu ahaa Sultan Saciid Axmed oo ka mid ah baarlamaanka dalka Finland wuxuu u warramayey Maxamed Cunaad Xasan.
كن يصدح بقول أوقف أو كم إذا هات عجر ياشي كوحدة كبدة عقتة إسكودلان أو لندن كجق يبقلي عيارتي دح مرتي إسكودلان إيو إنجلند أي لجه ريحانو كا كوفيد سقال يتمان يدو إلى الله بكون أو كيس أو عصبنا لهريتن إيو إنتي عيارهن لجو قبت لندن سيدا أي حقيقيا شغالها عافمات كإسكودلان ترضى أي مربع مركة كدم بيساس يكور ليسا هيدا عافمات كإسكودلان أي شكتي إن كن سقال بقول يسقاشن يكو قف أو لجه ريحانو كا كوفيد سقال يتمان ay ka qayb galeen daawashada hal ama laba ciyaaro tartanka Euro 2020 warbixin umurtan ku saabsan waxa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA ee qaarada Europe Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil
markasta ba taageerayaasha ka soo qayb galaya ciyaarahan khatartooda ayay wateen warkana ma aha wax la yaabo xaliirayaasha caafimaadka ayaa hore uga digay ciyaartii ka dhacday gagida ciyaaraha ee Wembley oo lana ku taala ilaa 4,000 oo taageerayaasha kooxda kubadda cagta England ayaa ku sugnaa tarmaka taageerayaalka ma iman laakiin dadka u dhashay dalkaasi ee ku nool Britain ayaa soo haadiray xaafada uu ku yaalo garoonku waa meelaha xanuunka nooca Delta ku badan yahay deegaanadaasi waxa kale oo ku badan dadka laga tirada badan yahay oo ay Soomaalidu ku jirto taageerayaasha Scotland waxa loo ogolaa 2600 oo shatiga lagu galo garoonka ah sabab la xiriira xayiraada COVID 19 laakiin kumanaan kun ayaa London u soo socdaalay iyaga oo ka dhaga adeegay dawladda Scotland iyo mayorka magaalada London Sadiq Khan oo uga digay ilaa ay haystaan meel ka fog garoonka oo ay ciyaarta ku daawadaan inaanay iman xanuunka noocan Delta ayaa ka faafis badan noocyadii hore ee COVID 19 sida ay sheegeen dhakhaatiirta caafimaadka Britain sidaasi waxa iyaduna qabtay dhaktar Samira Hassan oo ah dhaktar Soomaaliyeed oo ku takhasustay caafimaadka guud deganna magaalada Leicester ee dalkan Britain
riyuhu gudambeeyay xasaahan wiigadii ugu dambeeyay bishii ugu dambeysay aad buu soo kacay nambarada intii maalmaha infection-ada cusub COVID 19 ku dhacayso iyo inta dhaktar ka soo galayso waxaan sababaysa variant ka cusub ama noocyada cusub COVID 19 oo liirada Delta variant ama Indian variant. Aad ba looga warwar qabaa noocyada cusub COVID 19 ama variant ka cusub loo yaqaan Indian ama Delta variant. Sababta oo ah way ka faafitaan badan tahay noocyada COVID 19 viruskan horu arki jirnay. Marka waxay keenaysa dad badan inay infection ka kala qaadaan. Midda labaad waxay keenaysa dadka qaarkood inay aad ugu sii xanuunsadaan sidan horu loogu arki jirin oo dhakhtarka loo dhigo. لكن ستطلع لدى إنه هيسنو Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca ينوع عصبه ليرادة جانسن أما جونسن & جونسن أد بيوك عينيان دفاع عودة وكا عينيان فارينتا دا نوعية دا عن إنجريس كمان تقو هيسنو إي كود شفتو نوعية دا حتى لغا بغسيه أو ليرادة دلتا فارينت
دكتور سميرة حسن أيا وحا سيدو كلك هذا الشيء فإذا دا أي ليهين إني دسكو قاتان اللا بدا التلال با وحا آني تري
لكن سي وحا مهيمة إلا فهمو labada dose baa loo baahan yahay haddii aad rabto difaacaagu inuu aad kor u kacsanaado oo ka celiyo noocyada COVID-19 variants ka hadda ka jira waddanka UK waxaana la ogaaday in tallaaladu ka celinayaan cudurku inuu kugu sii xumaado ama in dhakhtarka baa lagu dhigo boqolkiiba 2.9 maanta waxaan maraynaa marxalad qof walba oo da'diisu ka weyn tahay 18 sanadood lagu yeeli karo ama xaq u leeyahay in tallaalka uu qaato COVID-19 marka fadlan haddii lagugu yeedho tallaalkaaga inaad ballan ka sameysatid fadlan qaata tallaalkiina si aad naftiina iyo qoyskiina iyo bulshadaba u badbaadisaan
gelitaanka garoonka ayaa aad loo adkeeyay iyadoo dadka lagu xiray inay xanuunka iska soo baaraan oo ay cadeeyaan ama ay sitaan cadeyn ah inay qaateen labada dhibcood ee tallaalka 3,878 kiis oo cusub ayaa 47 laga helay mandaqada Scotland afar qaybood marka laga dhigo kiisaskan la heray saddex ka mid ah waxay ahaayeen dad da'doodu u dhaxayso 20 ilaa 39 jir 10 kiisbana 9 ayaa rag ahaa waxa batay dadka tagay cusbitaalada oo 400 37 ayay ahaayeen da'doodu kala duwan tahay Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil VOA London
markana ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha waxaan la socodsiinayaa maxamuud mascade
kulan wanaagsan dhageystayaal dhamaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ee waddanka Ingiriiska. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa heshiis ay la gaartay kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund, waxa uu suuragelinayaa in ciyaaryahan Jadon Sancho uu ku biiro xiddigaha kooxda kubadda cagta Manchester United. Xiddiga ee kooxda kubadda cagta Manchester United waxa ugu kacay lacag gaaraysa 7.3 milyan oo ganiga Ingiriiska. 21-jirkan u dhashay waddanka Ingiriiska haatanna ka mid a xiddigaha xulka qaranka ku matalaya waddanka Ingiriiska koobka qaramada Yurub ayaa waxa uu markuu koobkaasi soo dhammaysto heshiis gooniyaha la gaari doonaa kooxda kubadda cagta Manchester United, kaasi oo la filayo xiddigu inuu kooxda u saxiixo 5 sano oo heshiisa. Xiddigan ayaa waxa uu ka mid yahay xiddigaha da'da yar ee haatan adduunida aadka loo hadalhayo xirfadooda kubadeed, isla markaasina la rajaynayo inuu ka mid noqdo kuwa ugu wanaagsan adduunida. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa lacagtan ay ku soo gadatay xiddigan waxay u bixin doontaa si tartiib tartiiba, iyadoo Borussia Dortmund 5 mar lacagtaa kala siin doonta. Ciyaaryahan Jadon Sancho ayaa mar wuxuu ka mid ah xiddigaha da'da yar ee soo barbaarisay kooxda kubadda cagta Manchester City, waxaana Manchester City lacagta lagu soo gaday xiddigan ay ka qaadan doontaa qayb ka mid a oo iyadu maadaama ay tahay xiddigii uu soo barbaariyey maadaama ay tahay kooxda kubadda cagta Manchester United. Heshiis hore ay ula gashay Borussia Dortmund ayaa dhigaya in xiddigan haddii lacag badan ku iibiso ay Borussia Dortmund lacagtaasi qayb ka mida siiso kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Ciyaaryahan Sancho ayaa waxaa la filayaa in uu macalinka cusub ee Ole Gunnar Solskjaer iyo kooxda Manchester United ka mid noqdo xiddigaha ay guulaha ka filayaan. Isla waddanka Ingiriiska ayaynu ku jirnaaye tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta ee Liverpool Rafael Benitez ayaa kooxda kubadda cagta Everton waxay shaacisay in uu noqon doono tababarahooda cusub. Macalinkan ayaa heshiis 3 sano waxa uu la galay kooxda kubadda cagta Everton. Taageerayaasha Everton oo xafiltan aada u ba'an u kala dhexeeyo kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa ka gadooray isla markaasina gaashaanka u daruuray macalinkani in uu laydhiyo kooxda kubadda cagta Everton. Waxay taageerayaashu weli maanka ku hayaan hadal uu hore macalinkani uu yiri maalmihii uu laylinayay kooxda kubadda cagta ee Liverpool sanadkii 2007-dii. Ciyaar adag oo Liverpool isla yeesheen kooxda kubadda cagta Everton ayaa waxa uu ku tilmaamay inay tahay koox aad u liidata, u tababaran, isla markaasina aan lagu tilmaami karin koox ka mid a kooxaha horyaalka waddanka Ingiriiska, taasi oo taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Everton aanay weli iloobin. Wagaag dhegeystayaal xubinta ciyaaraha ee inta ayaan kusoo gabagabaynayaa tan kulan dambe oo masxabu ila istaay nabadgelyo.
markana dhegeystayaal waxaad nala dhegeysataan mid ka mid a kaalmaha heesaha aynu idiin hayno.
idaacaddii subaxnimo oo ay si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Maxamed Bashir Cabdiraxmaan, waana leyntaa dhegeystayaal, tan kulan dambe nabadgelyo.